Kvina leciono. La familio. Kion faras? Estas vespero. La lampo lumas. En la forno brulas fajro. La tuta familio estas en la ĉambro. La patro, la patrino, du filoj kaj du filinoj. Jozefo, la filo, sidas apud la radioaparato. Li estas granda knabo. Li auscultas belan concerton el Praha kaj registras ĝin per magnetofono. La muziko ne estas lauta, ĝi estas mallauta, ĉar Jozefo auscultas per auscultiloj. Carlo, la alia filo, scribas leteron per computilo. Maria, la filino, laboras. Ŝi estas tre diligenta. Ancau Paulino, la fratino de Maria, laboras. Ancau ŝi estas diligenta. Ili ambau kudras kaj rigardas televidon. La patro sidas ĉe la granda tablo en la mezo de la ĉambro. Sur la tablo kuŝas la esperanta romano Ĉu li? La patro ne legas ĝin, li legas la gazetojn Heroldo de Esperanto kaj Starto. La patrino sidas sur la mola divano. Ŝi legas ĉeĥan ĵurnalon. Ĝi estas ilustrita. Feliĉa familio.